Par to, ka Ukrainas lēmums atteikties no asociācijas līguma parakstīšanas ar Eiropas Savienību ir saistīts ar spiedienu no Krievijas puses, nešaubās faktiski neviens. Arī Ukrainas prezidents un valdība atzīst, ka pašlaik ir nepieciešams atjaunot un stiprināt ekonomisko sadarbību ar Maskavu, jo pretējā gadījumā valsts cietīs milzu zaudējumus, ko Eiropas Savienība sekt nebūs spējīga. Krievijas puse gan turpina apgalvot, ka nekāda spiediena nav bijis. Taču Ukrainas premjerministrs Nikolajs Azārovs šodien atzinis, ka tieši Krievija ir ierosinājusi atlikt asociācijas līguma parakstīšanu un sarīkot pārunas par Krievijas un Ukrainas tirdzniecības saitēm. Lai arī iepriekš izskanēja apgalvojumi, ka Krievija apmaiņā pret šādu rīcību ir solījusi pārskatīt savulaik Jūlijas Timošenko noslēgtos neizdevīgos gāzes piegāžu līgumus, Azārovs tagad atzinis, ka nekādu konkrētu vienošanos šajā jautājumā nav. Arī Krievijas gāzes gigants Gazprom norāda, ka diskusija šajā jautājumā nav. Azārovs arī noraidījis iepriekš izskanējušos apgalvojumus par to, ka Ukraina apmaiņā pret atteikšanos no Eiropas Savienības asociācijas līguma saņems dāsnus kredītus no Krievijas. Viens no opozīcijas līderiem, Arsenijs Jaceņuks, bija apgalvojis, ka Viktors Janukovičs ir izkaulējis no Krievijas 20 miljārdus dolāru, kā arī atbalstu viņa pārvēlēšanai 2015. Gada prezidenta vēlēšanās. Ja runā par turpmāko Ukrainas un Krievijas sadarbību, tad Nikolajs Azārovs žurnālistiem atklājas, ka jau decembrī tiks atsāktas sarunas par abu valstu tirdzniecības un ekonomisko attiecību normalizāciju. Azārovs arī paudis cerību, ka drīzumā Ukrainas, Krievijas un Eiropas Savienības starpā tomēr tiks uzsākts arī saruna process par Eiropas Savienības asociācijas līguma parakstīšanu. Azārovs prognozē, ka Viktors Janukovičs Viļņas Austrumu partnerības samitā aktualizē šādu konsultāciju nepieciešamību. Eiropas Savienība iepriekš gan par šādu trīspusēju sadarbību izteikusies visai skeptiski. Bet tikmēr Kijevas ielās turpinās daudzskaitliskas protesta akcijas pret Ukrainas valdības lēmumu aizkavēt eirointegrācijas procesus. Savukārt, kā ziņo portāls News.com, atsaucoties uz Kijevas Startautiskās statistikas institūta pētījumu, Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Ukrainas iedzīvotāju vidū vienota viedokļa par valsts nākotni joprojām nav. Kamēr 39% Ukraiņu atbalstītu iestāšanos Eiropas Savienībā, gandrīz tikpat liels skaits, 37% cilvēku, dotu priekšroku sadarbībai ar Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas savienību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.